Iubită biserică, dați-mi voie să vă aduc întâi salutul cald de la Florida, de la biserica Betel, pe care prin harul Domnului o slujesc. Salutul nostru este din Evrei 12 cu 14, care spune: urmăriți pacea cu toți și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. De la Florida întotdeauna salutările sunt calde, chiar dacă sunt aduse toamna sau iarna, tot calde sunt, că la noi e cald. Și mă bucur să găsesc o atmosferă caldă și în biserica dumneavoastră. Vreau să vă mulțumesc pentru lucrarea pe care o faceți cu internetul. Mama mea este bolnavă și nu poate să meargă la biserică decât foarte, foarte rar. Dar de fiecare dată când intrăm pe site-ul bisericii, dumneavoastră, sunteți bineveniți la noi acasă. Și vreau să vă mulțumesc că aduceți cu dumneavoastră prin această lucrare o atmosferă de care zeci de mii de oameni în neputință au nevoie de ea. Pentru că sunt țintuiți acasă, unii în paturile de suferință, și ar vrea să meargă la biserică, să se întâlnească cu credincioșii, dar nu mai pot. Însă mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest instrument pe care îl folosiți așa de frumos, ca să fiți mângâiere și binecuvântare pentru atâția oameni, nu doar din Statele Unite, pentru atâția români de pe toată fața Pământului. Fie ca numele Domnului Iisus să fie slăvit și binecuvântat pentru asta. Amin. Biserica Betel. Mă gândeam în dimineața aceasta că acest individ despre care Biblia vorbește și pe care dumneavoastră l-ați studiat și la timpul de studiu biblic în dimineața aceasta, Iacov, el a venit cu conceptul acesta, Betel. Într-o noapte când fugea de acasă, l-a prins noaptea pe drum. Nu erau hotele și a noptat și și-a pus o piatră de căpătâi. Și Dumnezeu i-a dat un vis. Și a văzut acea scară a cerului și îngerii lui Dumnezeu urcau și coborau și Domnul a venit și i-a vorbit și i-a făgăduit. I-a promis posteritate, protecție, posesiune și prezența Domnului cu el. Și dimineața când s-a trezit, Iacov a spus: aici este Betel, Betel, casa lui Dumnezeu. Și mii de biserici pe fața pământului poartă numele acesta. Și cele care nu-l poartă, ele sunt Betel. Și aici este un Betel, o casa lui Dumnezeu. Și fie ca prezența lui Dumnezeu să fie simțită de fiecare din noi în dimineața aceasta. Amin? Iacov este un personaj ciudat. La studiul biblic deja am avut de a face cu o întâmplare ciudată din viața lui. Dar în textul pe care l-am auzit citit din Genesa capitolul 27, și dacă mai aveți Biblie la îndemână, vă îndemn să le redeschideți la pagina 29, Genesa capitolul 27, avem de a face cu un episod extrem de ciudat din viața lui Iacov. Nu ne-am fi așteptat ca un om introdus în lanțul binecuvântării lui Dumnezeu să apeleze la asemenea metode ca și Iacov, metode de deghizare. Fraților, dați-mi voie să vă pun o întrebare. Câți dintre dumneavoastră v-ați deghizat vreodată în Moș Crăciun? Mi-arătați-o mână ridicată. Și surori, Domnul să vă binecuvinteze. Eu știu că credincioșii nu-și învață copiii să creadă în Moș Crăciun. Dar Moș Crăciun nu este niciodată cel adevărat. Este un tată, este un bunic, este un vecin, este o rudenie deghizată. Nu este adevărata identitate. Și ce este deghizarea? Este un mod de a te da altcineva. Înseamnă să te îmbraci în așa fel încât să nu fii recunoscut. Să te ascunzi, să te maschezi, să disimulezi, să te camuflezi. Și te uiți la ce face Iacov pentru a obține binecuvântarea de la tatăl său care era bătrân și își pierduse vederea și spui: ceva nu merge aici. Și totuși, știți că Iacov acoperă prin viața lui un sfert din cartea Genesei? Un sfert din prima carte a Scripturii vorbește despre Iacov. Știți că Iacov este cel pe care Dumnezeu îl folosește alături de Avram și Isaac ca să se prezinte. În Vechiul Testament Dumnezeu se prezintă așa: eu sunt Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Și noi ne uităm la viața lor și spunem, n-am nicio problemă că Dumnezeu e Dumnezeul lui Avram. N-am nicio problemă nici că Dumnezeu e Dumnezeul lui Isaac. Dar Iacov? Iacov cu ceea ce face el aici? Care părinte ar vrea ca la bătrânețe, dacă și-ar pierde abilitatea de a vedea fiul lui să-i facă o asemenea scenă? Care fiu ar vrea să facă așa ceva cu tatăl său? Care soț ar vrea ca soția lui să gândească acest plan de deghizare și să-i spună fiului: auzi, dă-te fratele tău, îmbracă-te, parfumează-te cu parfumul lui și du-te, dă-te altul. Uităm însă că înainte ca acest episod să se consume, a avut loc o afacere, o tranzacție între Iacov și Esau. Acești doi frați erau gemeni și Esau, fiind primul născut, era cel îndreptățit să primească binecuvântarea. De într-o zi a venit de la vânătoare fără niciun vânat, n-a prins nimic, era rupt de foame și Iacov a folosit, a speculat momentul ăsta să-i spună: Esau, uite care-i treaba, știu că ești flămând, îmi cer mâncare, sunt gata să-ți dau, dar aș vrea și eu ceva de la tine. Dă-mi mie dreptul tău de întâi născut. Vedeți ce se învârtea în mintea lui? Aia n-a fost o chestie de moment, aia s-a învârtit multă vreme în mintea lui. A fost în inima lui, a fost dorința lui, a fost ceea ce a crezut el că ar putea el să aibă. Și Esau, într-un moment de negândire, spune: ce trebuie mie dreptul ăsta de întâi născut? Ori de foame aici, mai bine mănânc o mâncare bună și ți-l dau ție, fii al tău, nu mi-l mai trebuie, dăm un blid de linte. Există un principiu aici pe care cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne învețe. Știți care este? Micile compromisuri pot avea mari consecințe. Și Esau a zis: ce mare lucru aici, îi spun că îi dau dreptul acesta. Și nu s-a gândit la consecințele colosale pe care acest gest de negândire le aduce asupra lui. Și acum, mai târziu, când bătrânul tată Isaac spune: fiul meu întâi născut, Esau, du-te, fă-mă mâncare dintr-un vânat pe care îl prinzi și vino să-ți dau binecuvântarea. Esau nu are integritatea intelectuală să-i spună: tată, nu mai ia mea. Vreau să spun că între mine și fratele meu, noi am făcut un contract, i-am dat-o lui. Când i-am dat dreptul de întâi născut, i-am dat tot pachetul. Pentru că binecuvântarea aceasta este pentru întâiul născut și eu nu mai am dreptul acesta. Esau tace. Noi ne grăbim când citim Scriptura să spunem: Iacov înșelătorul, l-a înșelat pe Esau. Esau n-a fost constrâns să vândă dreptul acesta. A fost o acțiune deliberată, a fost consimțământul lui, a spus: ia-l, fă ce vrei cu el. Și de multe ori credincioșii fac mici compromisuri, după socotelile noastre mici. Și ne trezim peste luni sau uneori peste ani că avem de cules niște roade la care nu ne-am așteptat. Pentru că micile compromisuri adesea au mari consecințe. Și Iacov, acum, la sfatul mamei sale, care știa ea ce știa de la Dumnezeu pe când avea pe acești doi copii în pântecele ei, îi spune: du-te, fă tu o mâncare și du-te la tatăl tău și dă-te drept Esau și ia binecuvântarea. Acum, știți ce face Esau? Este ca și când ai vândut o livadă și după aia te gândești: hai să mă duc să culeg roadele ei. Ca și când ai vândut o grădină și după aia, după o vreme, te gândești: aș vrea să mă duc să culeg roade din grădina aceea. Este ca și când ai vândut o casă și după o vreme te gândești: mă duc să mai locuiesc în casa aceea. Nu se poate. Esau, trebuie să știi că dreptul acesta nu-ți mai aparține și nici binecuvântările pe care acest drept le aduce. Dar când vorbim despre binecuvântare, ni se pare, nu-i așa, un concept abstract. Ce-i binecuvântarea asta? Ce-i binecuvântarea asta? Ca să înțelegem mai bine, haideți să folosim un concept pe care noi îl cunoaștem foarte bine, e ceva tangibil, empiric, cu care lucrăm în fiecare zi și e banul. Hai să ne închipuim că binecuvântarea aceasta, promisă de Dumnezeu, era o sumă imensă de bani. Și Dumnezeu apare la bătrânul Avram și îi spune: Avrame, vreau să te binecuvântez și vreau să te fac pe tine apoi o binecuvântare pentru toate națiunile pământului. Și acum hai să folosim ilustrația sumei acestei colosale sume de bani. Și chipuiți-vă că Dumnezeu i-ar fi dat această sumă lui Avram și Avram ar fi luat suma aceasta de bani, s-ar fi bucurat de ea și apoi ar fi spus, acum trebuie să o pasez la generația următoare, o dau fiului meu Isaac. Și Isaac ia banii aceștia, ia binecuvântarea aceasta, se consideră privilegiat de Dumnezeu pentru că e în posesia acestei bogății venite de la Dumnezeu. Și anii trec, îmbătrânește și acum spune, ziua morții mele nu-i prea departe. Trebuie să pasez mai departe binecuvântarea asta, suma asta de bani să o dau mai departe. Cui să o dau? Păi o dau lui întâiului meu născut, lui Esau. Vederea lui s-a dus. Și acum, uitați-vă ce se întâmplă aici. Oamenii aceștia operează cu valuta lui Dumnezeu. Noi spunem, o săracul Isaac, om bătrân și fără vedere. Dacă ar fi știut el în mâna cui pune banii aceștia. Dragii mei, în timp ce Isaac și-a pierdut vederea și nu mai avea control pe situație, Dumnezeu vedea totul. Și banii au ajuns, sau binecuvântarea a ajuns exact la cine trebuia să ajungă. Exact la cine Dumnezeu a spus că va ajunge. Și aș vrea să ne uităm cu mare băgare de seamă la acest aspect din Scriptură, pentru că Dumnezeu nu face niciodată greșeli. C.S. Lewis spunea, sunt două categorii de oameni. Oameni care spun, facă-se voia ta, Doamne, facă-se voia ta. Și oameni cărora Dumnezeu le spune, facă-se voia ta. Esau a fost un astfel de om, căruia Dumnezeu i-a spus, facă-se voia ta. Vrei să renunți la dreptul acesta de întâi născut? Facă-se voia ta. Dar peste ani de zile o să vezi ce înseamnă voia ta. Și câteodată avem impresia că voia noastră este mai bună decât voia lui Dumnezeu. Dumnezeu nu face niciodată greșeli. Și ne întrebăm, Iacov s-a deghizat. Cum poate Dumnezeu, în istoria binecuvântării, să folosească o asemenea metodă și un asemenea om? Dragii mei, nu numai că s-a deghizat și este în istoria binecuvântării, dar ați băgat de seamă că poporul binecuvântat nu se numește, evreii nu se numesc avramiți după Avram, nu se numesc isachiți după Isaac, ci se numesc israeliți după Israel, era Iacov. Dumnezeu i-a schimbat numele din Iacov în Israel și persoana Israel dă numele lui poporului Israel. Este mare Iacov și este mare pentru că crede într-o promisiune pe care Dumnezeu a spus-o mamei lui pe când ea era însărcinată cu acești gemeni. Știți cât de important este acest gest al deghizării? Este așa de mare încât Dumnezeu îl folosește ca pe o sămânță embrionică care mai târziu va da roade spre bogăție și spre mântuire mondială. Mult mai târziu, în sămânța lui Iacov, altcineva avea să se deghizeze. Iacov s-a deghizat ca să ia binecuvântarea, dar peste generații, peste aproximativ 2000 de ani de la Iacov, a fost unul în sămânța lui Iacov care s-a deghizat ca să ia blestemul. Și acesta este Domnul Iisus, slăvit să fie numele Său. Biblia spune că Domnul Iisus Hristos era cuvântul care era cu Dumnezeu și era Dumnezeu. Și era în slava și în gloria Lui cerească din eternitate cu Tatăl, dincolo de timp și dincolo de spațiu. Dar cuvântul acesta s-a făcut trup. Și puteți acolo în loc de verbul a face, s-a făcut, să puneți termenul s-a deghizat. Cuvântul s-a deghizat în trup. Și noi, spune Ioan, am privit slava Lui, o slavă ca a singurului născut din Tatăl. Fiul lui Dumnezeu s-a deghizat în trup. Slava pe care El avea în veșnicie nu avea un trup material din carne și oase. El avea o slavă eternă. Dar slava aceasta eternă a coborât-o într-un trup fără slavă. Și trupul fără slavă a îmbrăcat slava fără trup a lui Iisus Hristos. El s-a deghizat, a coborât. El și-a păstrat identitatea de Dumnezeu și a coborât într-un trup. Cu același număr de cromozon, ca și tine și ca și mine. Cu aceleași sisteme biologice pe care tu și eu le am. cu aceleași nevoi fiziologice pe care noi le avem. Și Fiul lui Dumnezeu așa de bine s-a deghizat, încât oamenii când s-au uitat la El au spus, nu se poate, ăsta e om ca și noi și nu se poate să fie altceva. Deghizarea Fiului lui Iisus Hristos în trup uman a fost perfectă, până acolo că samariteanca se uita la acest evreu transpirat, sprijinit de fântână, ars de soare, care îi spune, dă-mi să bea. Și femeia se uită la el și spune, uite ce evreu impertinent. Dar el nu știe că în cultura noastră evreii și samaritenii n-au nimic, unii cu alții, așa de bine era deghizat Fiul lui Dumnezeu în trup uman, încât nimeni n-ar fi bănuit că Fiul lui Dumnezeu, într-adevăr, slava fără trup, a coborât în trupul fără slavă. El, din sămânța lui Iacov, metoda folosită de Dumnezeu spre mântuire. Apostolul Pavel spune, el care era una cu Tatăl, n-a considerat ca un lucru de apucat să se considere la egalitate, ci el s-a dezbrăcat de slava lui, a luat un trup de om, a luat chip de rob, s-a făcut ascultător și ascultător până la moarte. Și acum gândiți-vă că samariteanca e singura femeie din Scriptură care îl compară pe Iisus cu Iacov. Și el spune, uită-te la fântâna aceasta, omule. Știi cine a făcut fântâna asta? Fântâna asta are 2000 de ani. Și stră moșul nostru, samaritenii și-l atribuiau și-l revendicau pe Iacov. Și spune, stră moșul nostru, Iacov, el a făcut-o și a băut din ea el și fiul lui. Și spune, te crezi tu mai mare? Iacov s-a deghizat să ia binecuvântarea. Acest evreu transpirat și însetat lângă fântână s-a deghizat să ia blestemul și el întreabă, te crezi tu mai mare? El umbla pe ulițele prăfuite ale Palestinei pentru că era om, dar umbla pe valurile agitate ale Mării Galilei pentru că era Dumnezeu. El flămânzea și stătea la masă cu vameșii și cu păcătoșii pentru că era om, dar el înmulțea pâinile și hrănea mii de oameni flămânzi pentru că era Dumnezeu. El s-a deghizat într-un călător fără casă, vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi pentru că era om. Dar el era cel care a construit casa cosmică, locul stelelor, a galaxiilor, a planetelor, Fiul lui Dumnezeu, purta transpirație pe frunte și oboseală în trup, ca și tine și ca și mine. Era deghizat perfect, nimeni nu putea să-l cunoască decât dacă se revela. El s-a deghizat într-un slujitor, cel pe care îl slujesc îngerii, cel în fața căruia îngerii se pleacă, serafimii nu-l pot privi în față, duhurile cad în leșini, era Fiul lui Dumnezeu. El, Creatorul, s-a deghizat în creatură, dar mai presus de orice, El, Nemuritorul, s-a deghizat în muritor. Fiul lui Dumnezeu, dragii mei, cel din care Biblia spune, în El era viața, în El era viața, și din El avem viața, mișcarea, ființa și în El este izvorul vieții. Tot ce mișcă, toate formele de viață, vizibile sau invizibile, în universul acesta sau în oricare altă lume creată, vine din El. Și nimic din ceea ce a fost creat n-a fost făcut fără El, spune Scriptura. El s-a făcut muritor. Și știți cât de bine s-a deghizat? Încât acolo când a târnat pe cruce, oamenii s-au uitat la el și au spus, tu arăți ca un tâlhar, nu ca un salvator. Și prorocul Isaia spune, noi ne-am uitat la el și l-am confundat. Așa cum Isaac l-a confundat pe Esau, pe Iacob, pe Esau, noi ne-am uitat la el și am spus, e pedepsit de Dumnezeu, e bătut de Dumnezeu, e abandonat de Dumnezeu. Își merită soarta, dar el s-a deghizat ca să ia blestemul. Crucea Mântuitorului nostru a funcționat ca un paratrăznet. Știți care este rolul lui un paratrăznet? Ca să absorbă acea gigantică energie care se declanșează spre o clădire și să o protejeze. Și clădirea e protejată și toată acea energie este absorbită prin acel element. Asta e crucea Domnului Iisus Hristos, mânia lui Dumnezeu, blestemul lui Dumnezeu, plana peste planeta aceasta, fiecare eram pasibil, vinovați și meritam blestemul lui Dumnezeu. Și a venit Hristos și s-a deghizat în Fiul omului și acesta a fost termenul lui preferat de a se prezenta, Fiul omului. Și a absorbit toată acea energie a judecății lui Dumnezeu asupra lui. Și oamenii s-au uitat la el și au spus, dă-te de pe cruce jos dacă crezi că ești Fiul lui Dumnezeu. Există o profeție pe care Dumnezeu a descoperit-o unui profet. În cartea Numeri, când poporul binecuvântării se apropia de țara promisă, împăratul Moabului, Balac, a spus, poporul ăsta nu poate fi învins cu sabia, aici e o bătălie spirituală, poate fi învins numai cu blesteme. Și l-a angajat pe profetul Balaam să-i blesteme. Și Balaam a spus, nu mă lasă Dumnezeu să mă duc. Și Balac insistă și spune, omule, nu înțelegi, te fac bogat, te aranjez pentru generație, vino și lucrează pentru mine. Și Dumnezeu în cele de urmă spune, du-te, dar spui numai ce spun eu. Și se ridică profetul Balaam, se uită peste poporul lui Israel și ascultați ce spune. Ascultați, în Numeri 23, versetul 20 și 21 spune așa, iată că am primit poruncă să binecuvintez, da, el a binecuvântat și eu nu pot întoarce. El, Dumnezeu, ascultați, nu vede nicio răutate în Israel. Domnul Dumnezeu este cu el, el este împăratul lui, veselia lui. Știți care Israel este acesta, frați și surori? Care cu un capitol în urmă a spus, de ce ne-a adus Dumnezeu aici? Să murim de sete, să murim de foame? Și Dumnezeu trimite șerpii și mușcă, șerpi veninoși și mor pe capete și oamenii vin la Moise și spun, Moise, scapă-ne! Fă ceva, roagă-te, te-ai mai rugat lui Dumnezeu, a intervenit, Dumnezeu te ascultă, spune și de data aceasta, și de data aceasta Dumnezeu nu mai face ca înainte, bine, Moise, te ascult, și Dumnezeu îi spune așa, Moise, fă-ți un șarpe de aramă, spânzură-l pe o prăjină, pune-l în centrul taberei, să-l poată vedea toți din orice unghi, din orice parte, și cei care se uită la șarpele acestea vor fi scăpați. Știți cine sunt acești oameni peste care se uită Balac și Balaam și Dumnezeu, și Dumnezeu spune, Domnul nu vede nicio nelegiuire în ei? Sunt oamenii care s-au uitat la șarpe. Și Dumnezeu a neutralizat veninul șerpilor veninoși. Sunt oameni mușcați, dar care n-au murit. Și n-au murit pentru că au crezut că uitându-se la acel șarpe, Dumnezeu îi vindecă. Și acum Dumnezeu se uită la ei și Dumnezeu spune, nu văd nicio nelegiuire în ei. Și mă gândesc că diavolul era indignat în văzduh și spunea, cum nu vezi nicio nelegiuire în ei? Ăștia sunt oamenii care au strigat împotriva lui Moise și împotriva ta. Cum nu vezi nicio nelegiuire în ei? Nu sunt oamenii aceștia cârtitori tot drumul din Egipt până aici, 40 de ani te-au necăjit și au cârtit. Și Domnul spune, nu văd nicio nelegiuire în ei. De ce nu vezi, Doamne, nicio nelegiuire în ei? Pentru că credința lor le-o socotesc ca neprihănire. Și în timp ce bătrânul Isaac nu vedea ce face, Dumnezeu spune, eu refuz să văd. Refuz să văd păcatul tău, refuz să văd nelegiuirea ta, pentru că le-am pedepsit, le-am lovit. Am declanșat mânia mea asupra fiului meu care s-a deghizat în păcătos și spune apostolul Pavel, acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire căci toți au păcătuit. Și Dumnezeu, care vede totul, Dumnezeul de a cărui ochi nu poate fi ascuns nimic, spune, nu văd. Doamne, Isaac nu vedea că era bătrân și și-a pierdut vederea. Și Domnul spune, nici eu nu văd. Nu văd pentru că acești sunt oamenii grațiați. Și am neutralizat veninul morții în viața lor, sângele lui Iisus Hristos. I-a anulat efectul și au viață veșnică prin Fiul meu, slăvit să fie numele Său. Metoda deghizării a fost metoda lui Dumnezeu. Dumnezeu a vrut să lucreze, să opereze în felul acesta și Biblia spune că în timp ce Iisus Hristos murea pe cruce, cine era în Hristos? Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Știți, în fața acestei înțelepciuni, acestei metode divine, acestei strategii născută în mintea lui Dumnezeu, știți ce spune Apostolul Pavel? N-are ce să spună decât atât. O, adâncul bogăției înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Dumnezeu a conceput lucrul acesta. N-a fost un accident cu Esau și cu Iacov. A fost lucrarea Dumnezeului suveran. Dacă nu vedea Isaac, Dumnezeu vedea totul. Valuta aceasta a cerului, binecuvântarea a ajuns de la cine trebuia, exact la cine trebuia. Nu s-au făcut greșeli. În planul lui Dumnezeu nu există fisuri și nu există greșeli. Dar această metodă a deghizării, dragii mei, nu se oprește aici. Dumnezeu se uită peste noi și spune, voi nu vă calificați pentru binecuvântarea mea. Nici tu, nici tu, nici tu, nici tu, nici cei de la balcon, nimeni, nici cei de la amvon, nimeni. Nu vă calificați pentru binecuvântarea mea. Și noi ne uităm la el și spunem, Doamne, cine se califică? Și el răspunde, cel care este perfect se califică. Ca să poți primi binecuvântarea lui Dumnezeu, trebuie să fii perfect ca Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, o să vă deghizez pe voi în perfecțiune. O să vă îmbrac pe voi în ceea ce voi nu aveți. Și o să vă îmbrac așa de bine încât atunci când mă uit la voi, voi sunteți confundabili cu Fiul meu. Și nu mai văd o lume sau o biserică sau o adunare de oameni care nu se califică pentru binecuvântare, ci văd niște oameni care arată ca Fiul meu. Așa îi îmbrac în neprihănirea Fiului meu, încât când mă uit la ei, ei miroase ca Fiul meu, arată ca Fiul meu, se poartă ca Fiul meu, vorbesc ca Fiul meu, gândesc ca Fiul meu. Apostolul Pavel a prins acest secret când a spus, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Dumnezeu îți dă o altă identitate. Dumnezeu ne schimbă identitatea și ne dă neprihănirea lui Iisus Hristos. Și când se uită cerul la noi, ne vede prin jertfa lui Iisus Hristos oameni binecuvântabili. Numai cei care sunt binecuvântabili primesc binecuvântarea. Și Dumnezeu numai prin Iisus Hristos ne binecuvintează. Și în cartea profetului Isaia Dumnezeu promite, eu șterg fără de legile pentru mine și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele tale. Dacă cineva este expus acestui mesaj și n-a fost deghizat în neprihănirea lui Iisus Hristos, aș vrea să știi, dragul meu, că nu te califici pentru binecuvântarea lui Dumnezeu nici dacă o depășești pe Maica Tereza în facere de bine. Dar dacă te-a îmbrăcat Dumnezeu în Hristos și ți-a dat neprihănirea lui Iisus Hristos, ești un om deghizat. Nu mai ești acel vechi om al păcatului. Începi să gândești nou. De unde știi? Citește predica de pe munte. Și dacă trăiești după acele principii, înseamnă că ești îmbrăcat în neprihănirea lui Iisus Hristos. Înseamnă că Iisus Hristos trăiește în tine. Ești o nouă realitate, o nouă identitate. Mark Twain a scris novela clasică Prinț și cerșetor. În această poveste, prințul, care era un copil, un adolescent, vede copiii de pe stradă, săraci, cerșetori, jucându-se și se gândește, aș vrea să mă duc și eu acolo. Și îi vine ideea deghizării în minte și merge la unul care semăna foarte bine cu el și spune, uite care e treaba, tu ești cerșetor, eu sunt prinț, hai să-ți dau hainele mele de prinț, tu te strecori în palat și tu îmi dai hainele tale de cerșetor și eu o iau pe stradă. Exact așa au făcut. Și nimeni nu și-a dat seama că prințul s-a deghizat în cerșitor. Nimeni nu știa cu cine are de-a face. Se uitau la el ca la orice alt țânc de pe stradă. Și Biblia spune, când Iisus Hristos umbla pe ulițele Palestinei, nimeni nu bănuia că Dumnezeu este în el. Numai revelația lui de sine, când oamenii au întrebat, tu ești? Eu sunt, eu sunt, eu sunt. În Evanghelia după Ioan avem 7 declarații, eu sunt. Și nimeni n-a bănuit că cel din palat, îmbrăcat în prinț, este un pie cerșetor. Dragii mei, cerul va fi populat de cerșetori îmbrăcați în prinți și în prințese, care au fost culeși de harul lui Dumnezeu și destinați gloriei cerului. Și acolo în cer vom fi îmbrăcați în neprihănirea lui Iisus Hristos și vom străluci ca stelele și vom radia de gloria Lui. Și Dumnezeu nu se va uita la noi ca la niște cerșetori, ci se va uita la noi ca la fiii și fiicele Lui. Ce glorioasă nădejde! Și numai prin Domnul Iisus Hristos poți să ai lucrul acesta. Ce binecuvântat dar! Dumnezeu ne califică la binecuvântarea Sa. Cu câțiva ani în urmă, Mike Jankonski, un tânăr student, într-o duminică dimineața era în biserică și păstorul care predica avea ca temă, ca subiect, ca idee a predicii lui: fii creștinul care spui că ești! Fii creștinul care spui că ești! Și acest tânăr a stat și a meditat și a spus: Doamne, sunt eu creștinul care spun că sunt? Făcea parte dintr-o familie bună, upper middle class. Avea bani suficienți, era asigurat financiar, părinți buni, poziționat într-o școală bună, perspectivă, carieră, și a zis: Doamne, sunt eu creștinul care spun că depind de Tine, tot ce am îți dau Ție, Doamne, viața mea pe deplin, eu mă predau, eu trăiesc pentru Tine. Și i-a trecut gândul acesta și a spus: Doamne, la predica asta vreau să fiu serios și să mă uit la viața mea dacă eu sunt creștinul care pretind că sunt. Și a spus: îmi fac o reevaluare a vieții și vreau să derulez rapid filmul vieții și să-mi aduc aminte când a fost acea zi în viața mea sau moment sau criză sau eveniment când am depins cu totul, totului, tot, numai și numai de Tine, Doamne. Și spune: spre rușinea mea, nu mi-am adus aminte și n-am putut să identific niciun moment când n-am depins de părinții mei, de banii mei, de profesorii mei, de prietenii mei, de relațiile mele, de contactele mele, și totdeauna au intervenit aceste elemente. Și a spus: Doamne, vreau să trăiesc pentru Tine. Și a venit un gând să renunțe la orice altă proptea și să depindă numai de Dumnezeu. Cum? Vreau să mă fac homeless. Vreau să văd dacă pot trăi pentru Dumnezeu 5 luni de zile și să nu depind de nimic ce am. Când au auzit profesorii lui, când au auzit părinții lui, dragul mami, dragul tate, cei care aveți copii, vă dați seama ce înseamnă lucrul acesta. Ce înseamnă să dormi în stradă, să dormi sub pod, te îmbolnăvești, te înjunghie careva, se întâmplă ceva, boli, câte lucruri nu se pot întâmpla. S-a frământat, s-a gândit: oare, Doamne, Tu vrei să fac lucrul acesta? A studiat ce înseamnă să fii homeless, a citit cărți, a început să lucreze la centrele de ajutorare a homeless-ilor. 3,5 milioane de homeless în America, în cea mai puternică țară a lumii. În fiecare an sunt 3,5 milioane de oameni care dorm sub poduri, care dorm pe străzi, care trăiesc din cerșit și care mâncă din ladă de gunoi. Și a spus: Doamne, eu declar că sunt copilul Tău. Am trăit eu vreodată în totală dependență de Tine? Și în timp ce ceilalți încercau să-L descurajeze, în inima lui a auzit o voce care a spus: vino după Mine. A fost confirmarea că Dumnezeu îi permite să treacă prin acest autotest. Era un autotest la care s-a supus. Un alt coleg a spus: vreau să merg și eu cu tine. Și după un an sau mai bine de pregătire, au pus credit cardurile la o parte, banii la o parte, carnetul de cecuri la o parte, au dezbrăcat hainele lor elegante de pe ei și-au luat o pereche de blugi amărâți, s-au dus la thrift store și-au cumpărat doi saci de dormiți, de dormit ponosiți, și-au luat chitările și-au luat-o în 6 orașe mari ale Americii. De ce? Și ascultați 3 motive pe care în cartea Life Under the Overpass, Viața sub pod, veți găsi în detaliu această experiență acestor oameni credincioși. Am vrut să înțeleg viața oamenilor homeless din America și să văd direct cum biserica răspunde la nevoile lor. 2. Am vrut să încurajez pe alții să trăiască pentru Hristos în orice mod Dumnezeu îi cheamă. Și 3. Am vrut să învăț personal ce înseamnă să depinzi de Hristos pentru nevoile zilnice și să experimentez mulțumirea și încrederea în El în orice circunstanță. Și-au trăit din cerșit uneori, au mâncat uneori la centrele unde homeless-ii primesc mâncare, uneori au fost fugăriți de alții pe stradă, uneori au dormit în parcuri, alteori au dormit sub poduri, au văzut lucruri care nu și-au închipuit că o ființă umană în America, în mileniul al treilea, le poate experimenta, dar au depins de Hristos. Era o misiune strict secretă. Nimeni nu știa cine sunt acești doi tineri care n-au făcut o baie de luni de zile, care miroseau ca orice alt homeless, dar erau pe dinăuntru, știau cine sunt. În primul rând știau că sunt copiii lui Dumnezeu și Dumnezeu nu o să-i lase, și apoi știau că ei au mult mai mult de ceea ce se vede pe din afară. La sfârșitul celor 5 luni, am mulțumit lui Dumnezeu că a putut să trăiască deghizat, dar mulțumit în suflet că știa cine este. Știa cine este. Așa suntem noi, dragii mei. Pe pământul acesta trăim niște oameni deghizați. Și spune Apostolul Ioan, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copiii lui Dumnezeu. Lumea nu ne cunoaște. Cum să cunoști un om deghizat? Dar nu l-a cunoscut nici pe el, spune Ioan. Nu-i nicio problemă, nu te impacienta că nu te cunoaște lumea. Nu scrie pe fruntea ta Fiul lui Dumnezeu, nu scrie pe fruntea ta moștenitor al cerului, nu scrie pe fruntea ta un om născut din nou, dar lumea nu te cunoaște. Dar când va veni El, spune Scriptura, se va da voalul istoriei la o parte, se va ridica cortina. Și știți ce spune Apostolul Pavel despre creație? Firea așteaptă cu o dorință înfocată. Ce așteaptă? Descoperirea fiilor lui Dumnezeu, adică oprirea deghizării. Firea, creația, tot ce-i creat, toate ființele cerești așteaptă descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Trăiești deghizat într-un trup cu junghiuri, cu boli, cu dureri care se deteriorizează în fiecare zi. Dar în acest ambalaj există o altă identitate. Omul nostru dinăuntru se noiește în fiecare zi după chipul celui ce l-a făcut. Și așa cum în trupul fără slavă se vedea slava fără trupa lui Iisus Hristos și spune Ioan, noi am privit slava Lui, așa slava lui Hristos trebuie să se vadă în tine și în mine până la ziua descoperirii spre slava Lui și gloria Lui eternă. Amin.